ar ziņām studijā Agita Lapsa. Līdz šim Rīgas pašvaldībā ir izstrādāti labi plānošanas dokumenti, taču trūk sadarbības ar pierīgas pašvaldībām un valdību, lai koordinātu pilsētu attīstību. Intervijā Latvijas Radio pauda Latvijas teritoriāla plānotāja asociācijas vadītājs Andis Kublačovs. Arī Rīgas spēja sadarboties ar valsts iestādēm, piemēram, Eiropas Savienības fonda apgūšanā, Rail Baltica projektu koordinācijā nebija veiksmīga, kas savukārt traucēja sekmīgu infrastruktūras attīstību, uzskata Kublačovs. Viņa prāt sadarbība ar valsti traucēja tas, ka koalīcijā pilsētā un valdībās bija dažādi politiskie spēki, bet sadarbība ar pierīgu varēja kavēt Rīgas vadības nepatika pret to, ka cilvēki dzīvo pierīgā, maksā nodokļus tur, bet strādā Rīgā un izmanto galvaspilsētas infrastruktūru. Lai Rīgai būtu vienota attīstības vīzija, nākamā sasaukuma domē politiķiem būtu jādarbojas koordinēti. Pēc tam, kad Baltkrievijas režīms vardarbīgi apsprieda protestus pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu, daudzas valstis ir piedāvājušas palīdzību no represijām cietušajiem Baltkrieviem un arī Latvija ir gatava sniegt palīdzīgu roku Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī pilsoņiem un uzņēmumiem, kuri cieš no politiskās vajāšanas vai ir nedroši par savu nākotni dzimtenē. Šonedēļ arī Latvijas valdība piešķīra 150 000 eiro Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo mediju atbalstam. Daļa no šīs summas novirzīs, lai sniegtu juridisko, psiholoģisko, medicīnisko palīdzību personām, kuras cietušas no cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā pēc vēlēšanām. Tikmēr Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā notiekošo protestu laikā vakar aizturēt vairāk nekā 50 cilvēku, un tas ir lielākais vienas dienas laikā aizturēto skaits šonedēļ. Baltkrievu rakstniece Nobelprēmijas literatūra laureāte Svetlana Aleksijeviča aicināja protestētājs nepadoties pēc tam, kad viņa bija atteikusies atbildēt uz izmeklētāju jautājumiem krimināla lietā par opozīcijas koordinācijas padomes darbu. Viņa sacīja, ka pārmaiņas var notikt tikai dialogu ceļā un apsūdzēja Lukašenko mēģinājumā sagraut koordinācijas padomi, kur izveidojusi opozīcija. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā brīžiem starp mākoņiem uzspiedēs saule, vietām izlēcīgi līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš mērens ziemeļvējš, kas Kurzemē vietām brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no 15 līdz 20 grādiem.